Wel, da ni'n troi at yr adran o'n i'n darllen yn Efengyl Marc, penod 8 ac adnod 27 ymlaen i ddiwedd benod. Ac yn newid cywair chydig bach heddiw, oherwydd hyd yma da ni wedi bod yn gweld pethau am yr arglwydd Iesu Grist, pethau sydd gobeithio yn helpu ni feddwl, wel ie, da ni'n iawn i ddilyn y gwaredwr. A mae ganddo ni bethau gallwn ni ddweud wrth bobl eraill, dyma'r esymau pam dylech chi fod yn dilyn yr arglwydd. Ond heddiw, da ni'n wynebu cwestiynau yn hunain rwan. Os ni'n cychwyn fel yma, mae gennym ni gyd bobl bysyn ni yn hoffi cyfarfod efallai rhyw arwr mewn rhyw faes. Gennych chi bobl, dych chi'n meddwl, sy'n wrth y modd sy'n ni'n gallu eistedd lawr efo'r person yma neu cyfarfod y person yma, falle gwleidyddiaeth neu maes chwaraeon neu rhyw faes mewn disg neu addysg mae gennym ni ddiddordeb ynddo fo. Mae yna rhywun, os ydych chi'n cael, chi'n cael rhaglenni radio lle maen nhw'n dweud, wel, ydych chi'n cael gwahodd rhyw 4 neu 5 o westeion i gael pryd o fwyd, pwy fysa'ch chi'n dewis? Wel, tasa'n ni'n cael cyfle i weld yn harwr, ond yn bod ni ddim ond yn cael gofyn un cwestiwn iddo fo, neu iddi hi. Be fydda'r cwestiwn hwnnw? Sut beth oedd croesi'r llinell gais am gais yn stadiwm y milenniwm? Be nath eich ysbrydol i chi fynd i'r maes dych chi ynddo fo? Be di'r peth pwysica dych chi erioed wedi gyflawni erioed? Ond yn y gwestiwn efel yna mae'n siŵr sydd yn be dych chi'n fwyaf balch ohono fo? Gwestiwn efel yna sydd efallai yn codi'n diddordeb ni. Ond wrth i ni edrych ar y darn heddiw, yn hanes Iesu Grist, un cwestiwn sydd yn cyfri. Be dych chi'n feddwl o'r arglwydd Iesu Grist? Be di'ch barn chi am Iesu o Nazareth? Be di'ch agwedd chi tuag ato? Mae yna bob math o ffyrdd gallwn ni roi'r cwestiwn yma. Ond yn y diwedd, dyma'r cwestiwn. Be dych chi'n meddwl di Iesu neu pwy dych chi'n meddwl ydy yr arglwydd Iesu Grist? A dyma gwestiwn hollol Iesu wrth gwrs. A dyn ni'n gwybod bod yna ffordd iawn o holi'r cwestiwn, mae yna ffyrdd anghywir o holi'r cwestiwn. Dyma yna lun ddoth fyny ar Facebook dyn ar y blaen. Dyma os dych chi'n gallu gweld, ond os dych chi'n gweld y ddau wrth y drws yn holi'r ddynes neu? Chyn i gweld ti ôl y curtains? Ti ôl y llenni? Have you found Jesus? A tu ôl y llenni mae Efanen yn cuddio. Mae yna ffyrdd arwynebol iawn o holi pobl ynglyn â hynny. Ond wrth gwrs, mae'n gwestiwn mor ddwl, mae'n gwestiwn mor fawr. Mae neithio'r cnoc ar y drws. Ar nhw'n canu'r gloch, jyst cnoc ar y drws oedd o, a oedd o ddim yn gnoc uchel iawn. A es i yna yna o ddau ddyn mewn siwt, tei, edrych yn farchus iawn. Mormoniad wedi dod. Godden nhw'n holi pryd oedd rhywdwitha a ni gael rhywun o'r mormoniad yn galon yn tini. Wel, mae dros i 10 mlynedd, ond dwi'n siŵr bod yna black mark yn erbyn yn tini, bod nhw'n osgoen tini am ryw reswm, achos maen nhw wedi bod mewn llefydd eraill. Ond maen nhw efo'i barn am Iesu a pwy ydy Iesu. A mae Iesu fan yma yn yr adran dyn ni wedi ddarllen yn holi y disgyblion. Ar ôl iddyn nhw gyrraedd Cesarea Philippi, pwy mae pobl yn ddeud ydw i? Pwy dych chi'n ddeud ydw i? A dwi isio meddwl bore mae chydig am yr hyn ddigwyddodd pa mor arwyddocaol oedd hyn i'r disgyblion ac i ni. A'r peth cynta amlwg o'r hanes yma di, mi fedrwch chi feddwl pethau da ond anigonol am yr arglwydd Iesu. Mi oedd Iesu wedi bod yn teithio amgylch gwlad Israel am tua 2 mlynedd a hanner. Oedd o wedi bod yn gwneud pob math o bethau. Oedd o bobl wedi gweld pethau rhyfeddol yn digwydd. Oedd yr adeg yna, oeddwn i'n meddwl sylweithio amdano fo efo tyrfa anferth, a dim byd i fita, ond ychydig o fara, ychydig o bysgod. A Iesu'n deud, steddwch chi lawr yn grwpiau, a wedyn dyma fo'n bendithio y bara wrth edrych i'r nefo, wedyn dechrau rannio, ac oedd yna wledd i bawb yn wirthiol. Oedd o yn syfdanol y math yna o beth yn digwydd, o'r adeg nath o droi'r dŵr yn win i bob math o bethau eraill. Wedyn oedd y bobl oedd wedi cael i cyffwrdd ganddo fo. Pobl ddall oedd rŵan yn gweld, pobl fyddar oedd rŵan yn clywed, pobl oedd efo'r gwahanglwydd oedd yn lan wedi iachau, pobl oedd wedi meddiannu gan ysbrydion aflan a rŵan yn rhydd ac yn iawn bwyll. A wedyn oedd y llefydd lle oedd wedi bod ni dysgu nhw. Tyrfau flaen ac yn pwyntio draw at ochr y bryn lle oedd na ryw ffarmwr wrth i waith ac oedd yn deud aeth heiwr allan i hau. Ac oedd y storïau yma a'r cyfan. Oedd o'i gyd wedi cael effaith ar y bobl o'i cwmpas a dyma'r arglwydd yn holi. Pwy? Mae pobl yn dweud y dwy fi. Ond wrth gwrs mi allai disgyblion fod wedi sôn am agwedd rhai o'r Phariseaid neu rhai o'r arweinwyr yr ysgrifenyddion. Oedd yn deud, wel, trwy bennaeth y cythreiliad mae o'n bwrw allan gythreiliad. Mae yna bobl felly yn y byd, a maen nhw'n dod i'r casgliad bod Iesu'n ddim byd ond ffrod a mewn gwirionedd bod hi'n biti bod Iesu wedi byw achos bod wedi gwneud cymaint o ddrwg, meddai'n hw. Dyna mae rhai fel yr atheistiad newydd, Richard Dawkins ac yn y blaen yn ei ddeud. Ond a bod yn onest, hyd yn oed ymlith rai sydd yn gwrthwynebu yr efengyl, does dim lot sy'n barod i ddeud hynny. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn barod i ddweud, wel, i oedd o'n ddyn da. Oedd o'n ddyn arbennig. O fewn terfynau oes, mi oedd o yn arbennig iawn. Dyna beth sy'n anodd weithiau wrth chi fynd i siarad efo pobl. Ydy, da chi'n trio dweud, dwi yma i eglur am Iesu Grist. O, dwi am meddwl mawr o'r arglwydd Iesu Grist. Pobl wedi magu'n grefyddol. A maen nhw'n meddwl mawr o Iesu Grist, ond ydy o'n olwg digonol ar yr arglwydd. Mae yna grefydd eraill, maen nhw'n barod i roi rhywbeth o statws iddo fo. Mae Bwdistiaid yn barod i ddeud, wel ie, Gautama oedd yr un goliedig, yr enlightened, felly ynddo. Ond oedd Iesu hefyd yn un o'r rhai oedd wedi cael ei oleio. A maen nhw'n barod i dderbyn o fel ryw arweinydd ysbrydol. Mae Islam yn cydnabod bod Iesu'n broffwyd. Ond ydy hynny yn ddigon. Achos, dyn ni'n gweld be oedd pobl, hynny oedd y disgyblion, yn mynd am yr hyn oedd yn gadarnhaol. Ond oedd nhw, pwy mae pobl yn ddweud ydw i? Wel, mae rhaid i Ioan Fydyddiwr neu Elias neu un o'r proffwydi. A thgwrs, beth proffwyd yn neud, oedd o'n dod â gair, oedd i wrth ddiw. Mi oedd Ioan wedi cael ei gydnabod gan y bobl, fel rhywun oedd wedi dod â gair, oedd i wrth ddiw, ond oedd Herod wedi gymryd o, wedi ladd o. Ac er fod rhai pobl yn nabod Ioan ac Iesu, yn gwybod na fedre un ddim fod y llall eto. Mae rhai pobl, oedd nhw'n dweud, er i Herod ladd Ioan, mae Ioan wedi dod yn ôl, mae wedi cael ei atgyfodi rywsut. A dyma fo. Neu Elias. Mae'r hen testament yn gorffen efo'r addewid bod Elias yn mynd i ddod eto cyn dydd mawr ac ofnadwy yr arglwydd. A beth oedd proffwyd? O rywun oedd yn dod â neges oddi wrth ddiw i'r bobl. Rywun oedd yn dod â thurnas ddiw rywsut gam yn agosach trwy helpu'r bobl i wybod sut oedd mynd ymlaen efo Dyw. A mi oedd yn beth mawr. Ond oedd o ddim yn ddigon. Mi gewch chi bobl sydd yn barod i ddeud bod Iesu'n ddyn da. Bod Iesu'n athro. bod llawer o ddysgeidi eto'n dda. Ond tydi o ddim yn ddigon yng ngheiriau C.S. Lewis. Da ni ddim wedi cael yn gadael efo'r opsiwn o feddwl bod o'n rhyw lysgawdwr moesol arbennig. Da ni ddim wedi cael yn gadael efo'r dewis hwnnw. Achos di Iesu ddim yn cynnig i hynna'n fel athro ac arweinydd yn unig. Er fod o'n dysgu, er ei fod o'n arwain. Mae'r gwaredwr yn holi y disgyblion, wel, nhw oedd wedi bod agosaf ato, ande. Nhw oedd wedi gweld pethau na welodd y bobl eraill, mae hwnna fo. Oedden nhw wedi cael mynd o'r neilltiau, oedd y gwaredwr wedi egluro'r demhegion iddyn nhw, so oedden nhw wedi cael mwy o ddysgeidiaeth na'r gweddill. Oedden nhw wedi gweld, wel, Iesu'n tawel yn storm, doedd neb arall wedi gweld hynny. Oedd hyd yn oed Pedr ac Iago ac Ion wedi cael gweld y gwaredwr yn mynd at ferch Jairus a hithau wedi marw. Wedi gweld o yn ei chodi hi yn fyw eto. A mae Pedr yn gweld rhywbeth yn dydi. A mae Crist yn deud bod wedi cael ei oleo gan yr ysbryd. Nid dim yn efengel Mathew, ni'n o'r efengel eraill. Mae'n dweud, nid cig a gwaed sydd wedi dangos hyn i ti. Ond mae'n dweud, ti yw y Crist neu ti yw'r Mesoea. A mae Mathew yn ychwanegu rhywbodaeth fod Pedr wedi dweud, mab y Duw byw. Ti dilyn mae Duw wedi ddewis i fod yn waredwr. Ti dilyn mae'r Hen Testament wedi bod yn edrych ymlaen ato fo. Pa mor aml fydden nhw yn y synagog wedi adrodd yr ail salm. Yna fe lefara wrthynt yn ei lid a dechrau yn ei ddicter. Yr wy fi wedi gosod fy mrenin ar seion fy mynydd sanctaidd. Ei salm 110. Dwedodd yr argwydd wrth fargwydd eistedd ar fy nehelaw. Nes i mi wneud elynion yn droed fain gyda. A mi oedden nhw wedi... Oedd Pedro wedi dod i'r casau, dyma fo, dyma'r un sydd wedi dod, dyma'r un sydd wedi fod yn frenin yn seion, dyma'r un mae Duw wedi osod o'r neilltu. A dyma fe mae'r arglwydd yn ei honi'n de. Dyma pam mae pobl grefyddol yn deud, wel... Dwi'n licio rai pethau. Chi ddweud, wel, nid dyna'r opsiwn sy'n gynnwch chi. Naethau mae o'n Fesoea, neidio'n ddim byd. Naethau mae'r un mae Duw wedi anfon i ddwyn i deirnas i fod, neidio'n ddim byd. A ni'n gwybod fel mae pobl wedi deud ar adegau, I like your Christ, but I don't like your Christianity. Ond holwch y bobl yna, pa Grist maen nhw'n hoffi. Oes, wrth gwrs, gallu wastad bwyntio beiau ynglyn â chrysnogaeth pobl. Ond pa Grist maen nhw isio? Crist, y brenin Crist, y Mesoea di hwn. Pan mae'r Muslim yn deud, un o'r proffwydi, gallwch chi ddweud na. Mae'n fwy na hynny. Mwy hyd yn oed na mae'r Testyn Jehofa'r Mormoniaid. Maen nhw'n deud bod Crist yn Fesoea, ond... Dawn ni eto i feddwl pam fod nhw yn methu fanau. Ti dirin mae Duw wedi anfon i fod yn waredwr y byd. Ac i ddwy'n teirnas Duw i mewn yn ei chyflawnder. Felly, di meddwl pethau da am Iesu ddim yn ddigon. Rhaid i weld o fel gwaredwr, fel Mesoea. Ond gallwn ni feddwl am Iesu fel Mesoea mewn ffordd anigonol hefyd. Mae'n ei dod yn amlwg pan dyn ni'n edrych ar hanes y disgyblion. Bydd y disgyblion yn meddwl amdano fo, neu'n i ddychmygu pan oedden nhw'n sôn am Mesoea. Mi oedd yr Iddewon wedi codi yn meddwl am y Mesoea fel rhywun oedd yn mynd i ddod â rhyddid yn ôl iddyn nhw. Yn anodd i ni gofio yr hyn fyddai yn i meddyliau nhw, ond chi'n mynd weithiau, da chi jyst ddim yn gweld pethau achos da chi wedi arfer meddwl mewn rhyw ffordd arbennig. Doedden nhw ddim wedi cysylltu adrannau fel Esaia 53 neu Psalm 22 efo'r Meseia. Y Meseia oedd yn dod i goncro. Y Meseia oedd yn mynd i fwrw'r gelynion y maith. Ysgubo nhw ffwrdd. Mae'r gyfnod o tua 300 mlynedd, oedd na tua 15 wedi codi a pobl wedi meddwl, wel, dyma'r Meseia. Mwyaf enwog ohonyn nhw oedd Judas Maccabeus. Oedd wedi codi, ac oedd yn meddwl, dyma fo, dyma'r Meseia sy'n mynd i gael gwared ar gormeswyr, a da ni'n mynd i fod yn genedl rhydd, a fydd yr Iddewon eto yn major force, y man neu'r genedl yng nghanol y byd sy'n mynd i ddangos gogoniant yr arglwydd, achos bydd gogoniant yr arglwydd arno ni, a fydd gynno ni ryddid. Fel yng nghyfnod Dafydd a Solomon, bydde gwledydd eraill yn talu gwrogaeth i Israel. Oedd yn ddwfn y meddyliau pob i Ddew. Chi'n cael o yn y disgyblion hyd yn oed ar ôl yr atgyfodiad, acte benod gyntaf adnod 6, wedydd yn dod ynghyd, fe ofyn asant iddo arglwydd, a'i dyma'r adeg wyt ti am adfer y deyrnas i Israel. Hyd yn oed fanne, maen nhw'n dal i feddwl yn hermau gwleidyddol bod Israel yn mynd i gael yr awdurdod y deyrnas sy'n mynd i fod yn brif deyrnas yn llywodraethu yn y byd. Lle pa mae Iesu'n mynd ymlaen i ddeud wrthyn nhw bod yn rhaid i fab y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr heneriad. A'r prif offeiriad ysgrifnyddion a'i ladd ac ym mentryd i atgyfodi. Wel, no we, cymerodd pedref ato a dechrau gyrryddu. Mae Cris yn cael ei ladd yn fethiant. Dyna'r broblem efo Judas Maccabeus, fi ddechreuodd o'n dda, ond na, nath o ddim para. Fe oedd o farw, a wedyn oedd nhw eisiau gwneud yn o'i frodyr i gymryd yr job o fod yn Feseia ac yn y blaen. Gefo pob un ohonyn nhw, yr un peth, oedd y syniad fod y Meseia yn marw, doedd o ddim yn dod fewn i'w meddyliau nhw o gwbl. Dyma'r arwydd, mae'r gelyn oedd i ennill. Dyma'r arwydd, mae'r hufeiniad oedd yn ennill, os oedd Iesu'n cael ei groesoelio. Chi'n meddwl am y ddau ddisgybl neu ar y ffordd i Emaes ar ôl croesoelio. A maen nhw'n siarad, mae Cris yn ymddangos iddyn nhw, dydyn nhw'n mynd i adnabod o, a maen nhw'n siarad yn Luc 24. Traddododd ein prif offeiriad ac aelodau'n cyngor ef i'w ddedfrydu farwolaeth, ac fe croesoelio asant. Ein gobaith ni oedd mai ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid. Chi'n gweld fel maen nhw'n dal i feddwl? Maen nhw'n dal i feddwl yn hermau y Meseia fel rhywun oedd yn mynd i roi rhyddid i'r genedl. Ond y pwynt ydy wrth gwrs efo Cris, mae nid delio fo nhw allan fanne, mae eisiau gwneud ond delio fo fi fewn fama. Nid delio fo'r amgylchiadau, ond delio fo'n calonau ni. Dyna broblem y byd. Hynny mae Cris yn delio efo amgylchiadau. Lle feddwl, Cris yr escapist ydi o, ynddo. So, dach chi'n gwybod fel ffilmiau, nid o'r hen westerns oedd gynnwch chi. Ac oedd yr Indian cochion yn dod ac oedd gynnwch chi'r wagen i gyd mewn cilch a pobl fenna yn y canol yn saethu a meddwl bod nhw'n gyd ar ben. Ac yn sydyn, don, oedd y cavalry'n dod ac oedd pob peth yn iawn a'r Indian cochion yn rhedeg i ffwrdd ac yn y blaen. And everybody lived happily ever after. A dyna be mae pobl eisiau rywsut. Rywsut bod rhywun yn mynd i sortio'r problemau i gyd allan a gawn ni fyw'n hapus beth pethau. A fydd pob peth yn gret. Mae'r syml o hynny yna di. Nid felly mae hi. Mae pobl eisiau gwneud Crist yn Meseia sy'n gwneud pethau mewn ffordd wahanol i'r hyn. Crist yr esiampl. Ac be mae hwnna'n golygu di, mod i rwan trwy ddilyn esiampl Crist yn mynd i allu achub yn hynna, a fyddai'n gret. A fyddai'n saff. Pobl eisiau rhoi'r argraff bod y dan goroesi'r drwg, neu trwy ddelio fo'r drwg, ond yn syml trwy fod yn well. A fydd y drwg yn rhoi fyny a fydd daioning yn cario ymlaen. Ond nid escapism ydy Cristnogaeth, ond reality. Nid ystym sy'n mynd i mewn i ewyn o'r tu allan iddo'n gallu halogi, ond y pethau sy'n dod allan o'r ewyn. Pethau sy'n dod allan o galon di'n dyna sy'n yn llygru ni, yn halogi ni, yn difetha ni. Ac felly pan da ni'n sôn am Grist fel Mesoea, mae rhaid derbyn mae'r Mesoea sy'n mynd i'r groes ydi. A mae rhaid i bobl eraill derbyn mae'r Mesoea sy'n mynd i'r groes ydi. A mae reality ma'n dod yn fwy perthnasol pan da ni'n gweld be mae Iesu'n mynd ymlaen i ddeud. Mae Iesu'n onest am yn llwybr ni. Mae wedi bod yn siarad efo'r disgyblion. A mae'n deithio nhw yn gwbl onest, drychwch, dwi'n mynd i Jerusalem, dwi'n mynd i gael yn lladd. Dynes dwi'n mynd i ddod â deyrnas i fewn. A dyn nhw'n dallt, ond wedyn mae'r arglwydd yn galw'r dyryf ato fe hyn. A mae'n deithio nhw, drychwch, dallwch hyn, sylweddolwch hyn. Dwi ddim yn deud wrthoch chi mod i'n mynd i ysgwydryw ffon hyd ac yn sydyn mae'r problemau chi gyd yn diflannu. Os da chi eisiau neile ni, da chi'n mynd i gorau codi'ch croes. Da chi'n mynd i orau wynebu yn awstere. Rhai chi ymwadu a chi chynan a chodi'ch croes yng nghanlau ni. Fe bynnag a fe'n gadw i fywyd fe'i cyll, ond fe bynnag a gill i fywyd efo mwyn i ar efengil fe'i cydw. Wel, nid escapism ydy hyn, reality. Mae Iesu hyn yn Iesu croesoliedig, a dyn ni'n ddilynwyr croesoliedig. Nid yn yr ystyr o bod ni'n talu iawn am y pechodau, dyn ni'n cael yn achub trwy ni gael yn croesoelio. Dim ond Crist sydd yn achub trwy croesoelio, ond mae dilyn Crist yn golygu lladd yr hen ddyn yno ni. A mae hynny'n golygu bod hi'n frwydr gyson i bob un ohono ni. Un o'r problemau o'n i wynebu pan i'n mynd i ddwyrain Ewrop, pan oedd y llenheiarn yn dal yn bod oedd. Ac ar ôl hynny fe ddigwyddodd oedd bod yr eglwysi'n deud mae'n rhaid i ddod fewn o'r gorllewin ac wedi deud, os trowch chi at Iesu byddwch problemau chi gyd yn diflannu. Os ydych chi'n dal efo problemau ar ôl troi at Iesu, wel, diffyg ffydd ydy. Mam yn marw o ganser, meddai un wrthai. Ac o'n i'n gweddio, a nath hi ddim cael ei achad. Mae'r bobl ma'n dweud bod hi ddim wedi cael ei achad, achos bod gynna i ddim digon o ffydd. Oedd Iesu ddim wedi deud na felly mae'n mynd i fod. Yn Actau 14. Dach chi'n cael yr apostolion yn mynd rown dinasoedd a wedyn maen nhw'n dychwelyd i Lystra, Iconium ac i Antiochia a chadarnhau yn neud i'r disgyblion eu hannog wrth i lynu wrth y ffydd gan ddweud trwy lawer o gyfyngderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw. Nid llwybr hawdd, cyfyngderau. Mae'n blaenor eithen ni'n gorfod newid. Mae'n uchelgais ni'n gorfod newid. Ie, mae'na ddiddordeb newydd yn dod. A weithiau, mae'na beth eraill yn trigwthio mewn ar sy'n llenwi'n meddwl ni. A mae'n hawdd iawn i ni ddeud, wel, oce, newn ni fynd ar ôl y diddordebau eraill yma ac anghofio. Ond, rhan o'r croeshoelio ydy bod ni'n deud, wel, na. Dwi ddim yn mynd i adlu'r pethau yma, gymryd lle yr hyn sydd yn sylfaenol ac yn bwysig. A chi mae Paul yn rhybuddio Timotheus ynglyn â pechodau ei ieuenctid. A da ni yn aml wedi meddwl am hynny fel rhyw demtasiynau rhywiol. Ond i ddweud i gwir, beth mae Paul yn rhybuddio fano ynglyn â fod, ydy'r syniad o awdurdod a bod pobl ifanc isio cael pŵer o ryw fath. Ond fel mae'n bechodau ieuenctid, mae'n bechodau canol oed. Lle mae rhywun yn syrthio fewn i ryw fywyd cyfforddus a mae'r pethau cyfforddus mae'n dod yn bwysig fel oedd Chris yn sôn yn ameg yr rhai o'r gofalon y byd hwn yn dod tyfu ac yn tagu'r had. A mae'n bechodau henoed hefyd. Lle mae rhywun yn meddwl ynglyn a wel, ie, gallwn ni ffriwylio rwan, does dim rhaid i ni wneud yn byd. Mae'n amser ni o frwydro drosodd. Mae'n bechodau o bob math sydd yn gallu'n baglen i gyd. Mae'r arglwydd yn dweud, bob man dych chi, bob sefyllfa dych chi ynddo fo, dych chi'n arddel i. Pwy bynnag sydd y chywilydd ohona i fyddai a chywilydd ohono fo neu hi. A mae'n her, dych chi'n gweld. Mae'n her mewn rhai gwledydd oherwydd dych chi'n gwybod. Os newch chi sefyll efo Crist yna, mae'n mynd i fod yn anodd i chi. Yn rhai rhannau ogledd Nigeria, os newch chi sefyll efo Crist, dych chi'n gwybod bod eich bywyd chi'n mynd i fod mewn peryg. Mewn rhai gwledydd, os newch chi droi o fod yn fwslim i fod yn Gristian, yna chi'n gwybod bod eich teulu chi'n mynd i fod yn tri'r lladd chi. A mae angen gras arbennig i sefyll fan yna, ac i fod yn gadarn ac i arddel Crist. Yn y cymdeithas ni, nid yn edu'r broblem neu'r peryg. Y peryg ydy bod ni'n cael yn tynnu fewn i faterolaeth yn hoes ni a bod cymdogion yn gweld ni'r un fath a pawb arall. Bod yn plant yn gweld na beth sy'n cyfrif i ni ydy nid yr arglwydd Iesu, ond y pethau dyn ni'n gallu gael. Y pethau dyn ni'n gallu gwneud. Y profiadau dyn ni'n gael. Felly, ie, mae Crist yn rheiddi i ddilyn. Does na neb allwn ni ddilyn fel yr arglwydd Iesu. Fel dyn ni di edrych trwy Efengyl Marc a gweld cymaint o bethau rhyfeddol amdano fo. Ond os dyn ni'n dilyn Crist, dyn ni'n gorfod sylweddoli, mae Crist ydi os yw'n mynd i'n condemnio ni. A mae'n pechodau, ond sydd wedyn yn marw drosto ni ar y groes. I'n hachub ni, a wedyn dyn ni yn croeshoelio'r hynna'n. Nid er mwyn cael yn achub Crist ydy'n achub ni, ond dyn ni'n croeshoelio'r hynna'n. I wneud yn siŵr bod o yn uchelgais ac yn ganolbwynt yn bywyd ni. Cofio dod o hyd i ryw lyfr nodiadau oedd gan yn haid pan oedd yn weinidog yn Bethesda. A ryw ddyn yn marw. Oedd yn haid wedi sgrifennu ar ôl bod yn ymweld â'r dyn yma. A be oedd y dyn yma yn ei ddeud? Ar hyd y blynyddoedd dwi wedi cymryd bod wrth y modd yn dadlau am ddiwinyddiaeth. Cymryd y safbwynt yma neu'r safbwynt arall ar ryw athrawiaeth, yn arbennig athrawiaeth yr iawn a dadlau. Ar y funud, erbyn hyn, mae'r cyfan wedi dod yn syml iawn. Nath Crist rhywbeth mawr erof a throsof ar y groes. A'r unig beth allai wneud ydi dal gafel ynddo fo. O, am dal golwg mwy clir ar yr arglwydd sy'n Crist. When the chips are down, felly, dyma beth sy'n cyfri. Dyma beth ni'n gafel, ynddo fo. Dyna ni dod nôl at yr un cwestiwn yna. Pwy y mae dynion yn ddywedyd ydw i, neu pwy ydyn ni'n deud, wyt ti, Iesu? A pan dan ni'n meddwl am y cenhadaeth, be dan ni isio ydy bod yn plant ni, yn cymdogion ni'n cydweithwyr ni, pwy bynnag, yn cael ei wynebu efo'r cwestiwn yma. Pwy di Iesu Grist bod ni'n gallu deud yn glir wrthyn nhw? Y Mesia, mab y Duw byw, yr un mae Duw wedi i ddewis fel unig waredwr y byd. Er mwyn i enw. Amen.